2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naša današnja gošća je Nevena Buđevac, docent na Učiteljskom fakultetu u Beogradu. Dobar dan, lepo je što vas vidimo i evo ja ću odmah reći da ćemo mi danas govoriti o jednoj veoma korisnoj knjizi. Dakle, razgovarat ćemo o knjizi Kako motivisati učenike da uče, koju je objavila izdavačka kuća Clio, a napisao američki pedagog i psiholog Jere Brophy. Potom ćemo otvoriti temu o specifičnostima istraživačke stanice Petnica i o njihovim visokim rezultatima u primjeni naučnog metoda, pa ćemo vidjeti koliko iskustva iz Petnice jesu u nekakvoj vezi sa ovim čemu nas podučava knjiga američkog naučnika, pošto ste vi u jednom periodu bili predavač, je li tako, u Petnici. Kada je u knjizi reč, treba reći da ona nudi bogatstvo principa za motivisanje učenika zasnovano na istraživanjima. Takvim pristupom prirodno se ulazi u diskusiju o primjeni konkretnih strategija u učionici, na primjer, što ovu knjigu čini i savremenom. I evo ja ću se vratiti na datum 8. mart, kada je knjiga predstavljena u Galeriji nauke i tehnike SANU i iznenađujuće, baš tog dana tribina je bila izuzetno posjećena. Čime to objašnjavate? Rekli ste mi da ste vi ovu knjigu čitali pre desetak ili tako godina na engleskom jeziku, a evo sada je dostupna i na srpskom. I ja sam vas, kad sam vas pozivala za emisiju, zatekla baš u momentu iščitavanja ove knjige, jer ćete vi danas svojim studentima upravo govoriti o ovome, o čemu evo sad možda u nekim naznakama otvaramo temu koju će i vaši studenti danas imati priliku da slušaju. I želim vam srećan rođendan. Saznao sam da vam je danas rođendan.
Hvala, najlepše.
Da, koliko? Da. 34 godine.
Tako je, da. Eto, to mi sad podstiče da ipak pozdravim svoje drage roditelje.
A sa koliko ste godina doktorirali?
Sa 32.
Čestitamo i na tome.
Hvala, najlepše.
Izvolite. Kakve su, dakle, motivacione strategije koje američki naučnik lansira i kako se utiče na decu da uče, koji su to principi, kako se postavljaju ciljevi, kako se prevazilazi strah od učenja, najpre mislimo na strah od ispita, ispitivanja, i kako se, recimo, uspostavlja novo samopouzdanje, volja za učenjem kod obeshrabrenih učenika. Evo sad smo dali jedan set pitanja, pa vi krenite od objašnjenja na kakvim strategijama, dakle, ovaj koncept počiva.
Evo samo da se na kratko osvrnem na ovo što ste rekli, da je tribina izazvala izuzetno veliko interesovanje. Pitali ste kako to objašnjavamo. Pa time što je u stvari motivacija jedan suštinski važan proces za svako dete, za svakog nastavnika u školi, pa time i za celokupan proces obrazovanja. Vi ništa ne možete da postignete ukoliko ne uspete da motivišete svoje učenike. Možete da osmislite, ne znam kako, dobra metodička rešenja u smislu nekih aktivnosti u nastavi, ukoliko ne privučete učenike, zaista ih ne uključite u to, nećete postići ono što vam je cilj. Rekli ste da je zanimljiva ta koincidencija, da ste me juče zatekli u čitanju ove knjige. Sa jedne strane jeste, a sa druge strane nije, upravo zbog toga što se ja toj knjizi stalno iznova vraćam. Dakle, nije juče bio jedini trenutak kad ste me mogli zateći u čitanju te knjige, jer kao što ste rekli, čitala sam je i mnogo pre nego što je izašla na našem jeziku i vrlo
Ali ovo je prvi prevod te knjige sa engleskog.
Jeste. I
pa
ja
evo, toliko je značajni povod i za razgovor.
Jeste, ja sam vrlo, vrlo srećen što je to jedna izdavačka kuća, u ovom slučaju Clio, prepoznao koliko je dragoceno da imamo jednu takvu knjigu. Ja kažem, ja sam čitala ranije, ali sad imam priliku da je ponudim svojim studentima i svim onima koji se bave obrazovanjem iz različitih perspektiva. Dakle, ne samo budućim nastavnicima, već i nastavnicima koji već rade u školama, a kojima ova knjiga takođe može biti veoma, veoma dragocen podsjetnik i podsticaj. U stvari, ona je nekako motivišuća i za nastavnike, eto tako kada pričamo o već o motivaciji. Zašto?
Ali ipak zato što zasnovana na američkim iskustvima, je li tako?
Jeste, i mi često razmišljamo o tome koliko treba da budemo oprezni kada čitamo literaturu koja se bavi drugim obrazovnim sistemima. To ne znači da treba prepisati svako rešenje. Ova knjiga i nije, ne pretenduje da da jedan pregled nekih lakih instant rešenja i nekih recepata univerzalnih koji će da važe svuda. Ona pre svega uči nastavnike da prate svoje učenike i kako da, uvažavajući razlike između svojih učenika i njihove potrebe, rade sa njima na onome što im jeste cilj, a to je da ih nečemu nauči. Ova knjiga i pravi nekakav dobar odnos između onoga što su relevantna akademska znanja i različita praktična iskustva nastavnika, i ja mislim da je ona zbog toga vrlo, vrlo dragocena. Imam jednu onako često strepnju, ja i sama pišem, pošto se bavim psihologijom obrazovanja i pre svega gradim nekakvu akademsku karijeru, često razmišljam o nastavnicima koji će to čitati. Oni, nažalost, nisu uvek ohrabreni da čitaju literaturu koju mi koji se bavimo dakle naukom pišemo, jer nas ne razumeju. Stvari, mi često govorimo različitim jezicima, oni zaista nisu u stanju nekada to da razumeju i da prepoznaju na koji način je to relevantno za njih, kako oni to mogu da primene. I ova knjiga u tom smislu
ona je baš namenjena nastavnicima prvenstveno.
I ona pravi odličan taj balans između nekih akademskih znanja i tih, da kažemo, praktičnih iskustava. Takođe, ona, što mislim da je vrlo važno, ulazi u dijalog sa nastavnicima nekim strepnjama, strahovima, nesigurnostima. Ona se ne zasniva na tome da je to sad, eto, lako je, evo vam jedno instant rešenje, vam drugo instant rešenje. Ne, nije lako, ali ona u stvari pomaže nastavnicima da se izbore sa svim tim, jer njihov posao naravno nije lak. I nijedno lako rešenje. Naravno, mi nekada uspemo, imamo neku prečicu da nešto postignemo, ali zapravo to je jedan složen proces. Motivacija zavisi od velikog broja različitih faktora, ali ona nekako legitimiše taj osjećaj nesigurnosti koji nastavnici nekada imaju. Kada se suočavaju sa teškoćama, oni se svakog dana suočavaju sa velikim brojem teškoća, sa velikim brojem dilema koje nekako moraju u trenutku da razreše. Oni ne mogu odloženo da reaguju, oni najčešće moraju odmah da reaguju, i zato mislim da je ova knjiga vrlo važna. Stručna literatura za nastavnike vrlo često nekako prikazuje neku idealizovanu malo sliku o tome. Eto, recimo, kad je reč o motivaciji za učenje, vrlo često ćete u toj literaturi pročitati kako je važno posticati tu unutrašnju motivaciju kod učenika, da oni uživaju u onome što rade, da uživaju u učenju i tako dalje. To je jedna, bojim se, suviše idealizovana slika i nešto što mi ne možemo uvek da postignemo. Zapravo, u većini slučajeva ne možemo da postignemo. Nekada će zaista neki učenici će biti unutrašnje motivisani, bit će im radoznali, bit će im zanimljivo to da radi. Ali to nije ono sa čim se nastavnici svakodnevno susreću. Oni imaju mnogo više, da kažem, teškoća sa učenicima koje treba da podstaknu da uče ono što njih ne zanima. I zato je ova knjiga takođe važna. Dakle, ne nudi tu neku idealizovanu sliku o tome, nadovezujte se samo na njihovo interesovanje. To nije realno, nije uvek moguće. I onda dolazimo do toga da nastavnici ili odustanu od čitanja stručne literature, što je vrlo opasno, jer imaju utisak da im ona nije korisna, ili zapadnu u neku vrstu strepnje da možda oni nisu dobri nastavnici ili ne uspevaju to da sprovedu u praksi. I ovde nekako ima jako puno tih rešenja koje oni mogu da sprovedu u praksi. I ono što mislim takođe da je vrlo
važno... Postoje
tehnike,
dakle.
Tako je. Tako je. Postoje tehnike, diskutuje se o različitim načinima na koji se deca motivišu, a isto tako se dovode u pitanje neke tehnike motivisanja koje su nam uvek prve na pamet. Ja recimo svoje studente kad pitam kako ćete recimo neko dete koje ima neuredan rukopis da podstaknete da vežba rukopis i da nauči lepše da piše. Prvih pet studenata će uvek da kaže pa organizovat ćemo takmičenje učionici i reći ćemo da ćemo im da nešto prepišu, onaj ko prvi to najbolje uradi, on će dobiti neku nagradu. To, nažalost, nije najbolja motivacijona tehnika, jer niko od nas ne voli da bude neuspešan. Dakle, na taj način vi ćete motivisati ono ko već ima lep rukopis da se zaleti i da pokaže da je on u tome uspešan. A upravo to dete koje je obeshrabreno, koje ima...
Neće u tome videti satisfakciju za sebe.
Tako je. Niko od nas ne ide da se takmiči u stvarima za koje znamo da nismo dobri, jel tako? Nego svi idemo tamo gde mislimo da imamo šanse da uspemo. Tako da se ne daju samo pregled... To ne znači da je svako takmičenje nužno loša. Motivacijona tehnika, ono se može koristiti, ali ne treba na tome insistirati. Kažem, to je uvek prvo rešenje koje recimo studenti kada razgovaramo o tome ponudi. Tako da ova knjiga ne samo da govori o različitim tehnikama koje su na raspolaganju, već nekako ulazi u dijalog sa tim u kojim situacijama one mogu da budu korisne ili manje korisne, o čemu treba da vodimo računa, zašto ta tenzija koju takmičenje nužno nosi nije uvek u stvari motivacijono najbolji način.
Napravimo malu digresiju i evo uvedemo na nekoliko minuta i priču o petnici. Petnica upravo insistira na ovom konceptu, a verovatno u vreme kada je petnica nastajala, nije ni postojala knjiga američkog istraživača.
Tako je.
Vidite da smo bili ispred.
Da.
Kakav je način rada u petnici? Da. Upravo kada je reč o toj stimulaciji. Dakle, kad prođe učenik neki kurs, ne dobija sertifikat, ne dobija diplomu, ne takmiči se. Ali šta se u stvari događa? Kako je on motivisan? Kako se podstiče taj istraživački rad?
Petnica je jedno vrlo specifično mesto, vrlo, vrlo lepo mesto za sve koji su na bilo koji način povezani sa njom. Ja sam imala sreće da već u srednjoj školi odlazim tamo kao učenik, kao neko ko učestvuje u tim programima, dakle kao polaznik programa, potom kao mlađi saradnik, kao predavač, kao rukovodilac programa 4 godine i sad i dalje odlazim tamo kao predavač i mogu da kažem da su ta iskustva iz profesionalnog, iz nekog ličnog ugla izuzetno dragocena. Jako je lepo raditi u petnici iz jednog razloga što su svi koji tamo dolaze jako motivisani i to onako unutrašnje motivisani. Malo pre sam se na trenutak osvrnula na taj pojam unutrašnje motivacije, odnosno to je motivacija koja proizilazi iz naše potrebe da nešto novo naučimo, saznamo, iz naše radoznalosti, iz toga što uživamo baveći se nekim stvarima. Zato je jako lepo tamo raditi, jer tamo dolaze deca koja su upravo motivisana na taj unutrašnji način da budu tamo i to je ono što to mesto čini specifično. Često se u petnici govori kao mesto gde dolaze talentovana, intelektualno darovita deca i tako dalje. Ja čisto izbegavam da ih tako zovem i uvek se osvrćem na to da su to pre svega deca koja su izuzetno motivisana da se bave nekom oblašću nauke, da proširuju svoja dotadašnja saznanja. Zato je petnica vrlo specifična i iskustva iz petnice su samo delimično primenljiva na obrazovni sistem, jer je obrazovni sistem mora biti podešen za prosečnog učenika. Mi težimo tome da individualizujemo koliko možemo nastavu i da prilagodimo kako onima kojima to ide malo teže, tako i onima kojima je to jako lako, ali u principu se bavimo većinom učenika koja spada u taj neki prosek. U petnici zapravo imate one učenike koji su veoma motivisani, koji mogu više i žele više i zato je jako lepo tamo raditi. To vas stavlja pred nove izazove, to je kako da se nosite sa tom njihovom velikom željom, kako da ih podstaknete da i dalje uče i da i dalje napreduju, ali isto tako je lakše u onom smislu da ste oslobođeni toga da onoga čega su nastavnici, čega nastavnici često u školi nisu oslobođeni, a to je da one koji su nemotivisani nekako uključite. To ne znači da u petnici nema dece koje su u nekom momentu obeshrabre i kojim pomisle da možda to nije za njih i tako dalje. Tako da iz te perspektive to iskustvo jeste primenljivo i na školu.
Da na trenutak zastanemo pa ćemo nastaviti naš razgovor.
I to čudovište ga napadne laserskim topom. Ali on ima warp shuttle i pobegne. Na tu planetu na kojoj vreme ide unazad i on se sakrije u lebdeću tvrđavu i bori se svetlećim mačem sa nevidljivim patuljcima koji eksplodiraju.
Sada možete da gledate televiziju kakvu niste mogli ni da zamislite. Za samo 1 dinar mesečno tokom 6 meseci. Više od 100 kanala u osnovnom paketu i dodatni paketi programa prilagođeni vašem ukusu. A spremili smo vam i specijalan poklon. Do 1. maja gledajte sve hit serije i najbolje filmove iz HBO paketa. Potpuno besplatno. MTS TV, to morate da vidite.
novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Eko. Nastavljamo naše razgovore, govorimo o važnim temama. Tiču se i nastavnika i učenika. Dakle, povod jeste bila knjiga Kako motivisati učenike da uče, Edžere Brofija, profesora, američkog profesora. Knjiga je prevedena na srpski u izdanju izdavačke kuće Clio i dobro je bila propraćena i dobrim učešćem ljudi koji su govorili na jednoj tribini, ali uspostavila se ta interakcija sa ljudima koji su prisustvovali svemu tome i to je možda dalo posebnu draž, poseban kvalitet celom događaju. Međutim, evo ja hoću sad našu gošću Nevenu Buđevac da predstavim u onoj uskostručnoj njenoj ulozi na Učiteljskom fakultetu u Beogradu. Vi predajete u stvari dva predmeta. Strategiju uspešnog učenja, je li tako?
Tako je.
I predmet pedagoška psihologija. Po osnovnoj struci ste psiholog.
Tako je, da. Diplomirala sam i doktorirala na odeljenju za psihologiju, pa onda prešla da predajem psihologiju budućim učiteljima i vaspitačima.
Da, kada je reč o strategiji uspešnog učenja, evo dovodimo sve jedno s drugim u vezu.
Mm-hmm.
Zašto je važan ovaj predmet?
Kada sam razmišljala o tome da uvedem jedan takav predmet, jer to je izborni predmet koji postoji posljednjih nekoliko godina na Učiteljskom fakultetu, zapravo sam imala na umu to da je jedan od, čini mi se, dosta ozbiljnih problema našeg obrazovnog sistema, između ostalog, i to što mi ne učimo svoje učenike kako se uči. Nekako se očekuje da dete onog momenta kad krene u školu počne da uči bilo pesmicu, tablicu množenja, slova azbuke, da savlađuje različite vrste delove gradiva, a da ga nijednog momenta u stvari mi ne učimo kako da ono to zaista uradi. Mislim da je to...
I ta lekcija se stalno preskače. Eto, nastavnici bi tu trebalo da imaju ocenu 1.
Upravo
da
tako.
Da padnu.
Upravo
na
tako.
Na ispitu pred svojim đacima kojima bi trebalo ipak da kažu, da ih upute na neku tehniku učenja.
Upravo tako.
Ja sam pa se dođe do fakulteta, a ne zna se kako se uči.
Tako je. Oni, mi se svi nekako snalazimo, nekako plivamo, idemo mi svi u tu školu i nekako je završavamo, a nismo ni sami svesni tih tehnika. Ja kad pitam studente kako sve možemo da čitamo, recimo ako govorimo o strategijama čitanja, oni nisu u stanju da ni jednu strategiju da mi objasne, e onda kad im ja ispričam, oni kažu pa mi to sve koristimo, oni nismo svesni da to koristimo. E to je u stvari ono što mi propuštamo, da ih naučimo nekim efikasnim strategijama, da ih naučimo kako da upravljaju sobstvenim procesom učenja. Iz te perspektive je taj predmet vrlo važan. Ja studentima na početku kursa često kažem, za vas je možda i kasno, verujem da ćete nešto od ovoga primeniti u svom narednom, tokom narednog školovanja, ali nije kasno za onu generaciju dece sa kojima ćete vi raditi. I vaspitači dolaze na taj predmet budući, ne samo učitelji. Dakle, govorimo o tome kako da od najranijih uzrasta u stvari deci nudimo neke strategije učenja, kako bismo ih u stvari podstakli da razmišljaju o učenju iz jedne drugačije perspektive. Ono što ja često vidim kod svojih studenata, to je da oni u stvari, da smo propustili da ih naučimo da preuzimaju odgovornost za sopstveno učenje. Oni vrlo često na početku predmeta, kad ih pitam šta je to što vama predstavlja najteži problem sa učenjem, oni čak nisu sigurni ni šta je to. Oni samo kažu sve nam je teško i ne ide nam. Ali nekako to kažu sa nekim tonom kao da to nije njihova odgovornost. Eto, ne ide nam i gotovo. Kao da se tu ništa ne može učiniti.
I tu se završava.
Jeste.
Ne onda... želja za učenjem, ali za savladavanjem gradiva na način na koji bi
tako
verovatno
je
već u tom uzrastu morali da znaju kako će
savladati. A posebno iz perspektive toga što se oni pripremaju da obrazuju druge. Dakle, to je onda nekako još u stvari, da kažem, opasnije. I onda im ja nekad, pre 2-3 nedelje smo o tome razgovarali, i onda ja kažem, kad bih ja sad rekla, pa eto, ovaj moj čas nešto nije baš neki, vidim da studenti slabo razumeju to čemu ja pričam, nisam uspela baš da ih zainteresujem, pa dobro, teško je, šta mogu, vi biste sa razlogom očekivali da moja odgovornost da ja ipak radim svoj posao tako da vama to bude. E, ista situacija i sa učenjem. Dakle, kada učenim, oni ko uči mora da preuzme odgovornost za svoje učenje i takođe, što naravno podrazumeva da zna kako da uči i kako da upravlja sobstvenim procesom učenja. Kako da znamo da li smo nešto naučili, koliko smo dobro naučili, da li treba još da učimo. Kako da znamo da li je ta strategija dobra, da li treba i sledeći put da koristimo ili ne, na primjer.
Na šta treba student, evo, koji savladava neku partiju, naučnu partiju, na što treba da se usredsredi? Da li da uočava suštinu? E, dajte nam jedan primjer, evo, da je digestiranom načinu predavanja.
To zavisi od toga takođe kako će biti pitan. Mi svi kada učimo razmišljamo o tome kako će neko proveravati ono što znamo, pa isto tako ima profesora koji će vas pitati da zaključujete, da primenjujete to znanje i tako dalje, kao što ima i oni koji će vas pitati da reprodukujete nešto iz lekcije. Ono što je zapravo vrlo važno, to je da kada recimo sednu, što bi možda bilo univerzalno, kada sednu da nauče nekog gradivo, da ga jedno pročitaju misleći o tome šta je suština ovoga, dakle šta ja ovde treba.
To je
prvo
čitanje.
Tako je, to prvo čitanje, šta ja ovde u stvari, kako treba da naučim i kako ću da znam da li sam naučio, da izdvoje sa strane nekoliko ključnih pitanja na koje treba da znaju da odgovore, iako ne znaju u tom momentu još uvek, ali dok čitaju to mogu da urede.
Dakle, to je novinarski pristup.
E, pa eto, da, nisam ni znala da jeste.
Suština se izvlači.
Tako je. Da ne podlače odmah na početku. Oni često misle da će im skratiti vreme učenja, ako odmah, čim prvi put krenu da čitaju, krenu da podlače, ali istraživanje pokazuju da onda podlačimo mnogo više nego kada prilikom prvog čitanja.
Nečeg nepotrebnog nego što je.
Tako je, tako je. I recimo kad već je o podlačenju reč, ja ih učim podlačenje treba da bude takođe u funkciji učenja, odnosno oni nekada koriste različite boje, ali bez nekog smisla, više onako da ušarene to malo, da im ne bude crno-bela ta stranica koju treba da čitaju, ali ih ja učim u stvari da ta boja treba da im pomogne tako
da
što
ima funkciju.
Tako je, da jednom bojom obeleže ključne reči i njihove definicije, da drugom bojom obeležavaju primere, trećim bojom neke zaključke ili primenu tog znanja i tako dalje. I nažalost za njih je to dosta teško. To sad opet kažem nažalost, jer oni se pripremaju da obrazuju druge, ali eto,
i odvoće verovatno mnogo vremena na način na koji oni koji misle da je to teško razmišljaju.
Jeste, i onda oni često kažu, pa eto, teško je. Ja kažem, ali učenje je teško, ono zahteva neki trud, to nije zabava. Mi često, škola se nažalost nekako previše sporo menja i mi često govorimo o tome kako se ona ne menja dovoljno brzo u skladu sa promenama generacija i onda nekad pribegavamo nekim instant rešenjima, već sam više puta to pomenula danas, recimo da zabavimo učenika. Zabava ne sme da bude sama sebi cilj. U redu je da učenicima bude zabavno ono što učimo, ali nije učenje jednako zabava. Odlično ako im je uz to i zabavno, ali nije nama cilj da ih zabavimo. Nama je cilj da oni preuzmu odgovornost za svoje učenje i da razumeju da ne mogu bez truda da uče. Dakle, između ostalog, zbog toga je taj predmet važan, zato što ih uči tome da to zahteva određeni trud i da moraju da se potrude da bi učili.
Da, a kada, evo, učenik pređe gradivo, taj proces ponavljanja, kako treba da izgleda?
Pa ono što, ajde ako sad treba u 2-3 rečenice da kažem, mislim da je vrlo važno da to ne bude nekakav proces mehaničkog ponavljanja, jer mehaničko ponavljanje neće dovesti do nekakvog trajnog znanja. Možda će znati sutradan na ispitu, ako je to noć pred ispit, ali posle toga više to neće znati. Zato je važno, opet sad da se vratimo na ovo što ste vi prepoznali kao novinarski princip, da se bave nekakvom suštinom, da to ponavljanje ne bude tako da ja sad mehanički pokušavam da sebi utovim u glavu tako što ponavljam, a i ne mislim mnogo o tome što ponavljam, već da razmišljaju kako bi oni recimo objasnili nekome tu lekciju koju sada pričaju. Dakle, kako bi...
Na svoj način.
Na svoj način. Kako bi, kako bi neke primjere iz sobstvenog iskustva uključili u to. Evo, ja ću danas kada odem da im pričam o motivaciji, da ih pitam za njihovo sobstveno iskustvo. koji su to recimo predmeti za koji su bili jako motivisani, za koje nisu, zašto, kakav je pristup imao ovaj nastavnik ili onaj nastavnik i tako dalje. Za koje su to aktivnosti u školi kod njih izazivale nekakvu strepnju, anksioznost, pa su pokušavali da ih izbegnu i tako dalje. Jer je u stvari jako dobro kad se krene od tog sopstvenog iskustva, kad se to malo onako razradi, pa onda dođe recimo neka, da kažem, akademska priča o tome, a ne sme da ostane na tome. Isto se dešava ako oni samo mehanički ponavljaju ono što piše u udžbeniku bez namere da se u to zaista investiraju i da vide kako mogu to da koriste.
Da predahnemo i na ovom mestu, pa ćemo nastaviti naš razgovor. Naša gošća je Nevena Buđevac, docent na Učiteljskom fakultetu u Beogradu.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Razvojni efekti simetrične vršnjačke interakcije tokom početnog ovladavanja čitalačkom pismenošću. Tema je na kojoj je doktorirala naša današnja gošća Nevena Buđevac, docent na Učiteljskom fakultetu u Beogradu. Mentor je bio profesor doktor Aleksandar Baucal sa Filozofskog Beogradskog fakulteta. Šta ste vi upravo ovim pokazali? O kakvoj je interakciji, dakle, reč i kako se dolazi do uspeha? Mm-hmm. Cilj je uspeh. Mm-hmm. Postići ovakvom strategijom nešto što će imati smisla.
Tako je. Tako je, da. Iza ovog ovako dosta drogobatnog naziva se krije jedna...
I kako ste vi novinu u stvari predložili ovim svojim doktorskom radnjom? Šta ste vi to novo dali?
Kakav je doprinos.
Kakav je doprinos.
I praktični i naučni, naravno. Kažem, iza ovog jednog ovako rogobatnog, dugačkog naziva se u stvari krije nešto što je svima nama blisko, a to je, eto, ako to sad prevedemo na neki jezik razumljiv i onima koji nisu iz te oblasti stručni, kako su dve glave pametnije od jedne? Odnosno, pod kojim uslovima dvoje dece, od kojih nijedno ne zna samostalno da uradi neki zadatak, zajedno ipak mogu da ga reše. Ne mogu uvek, ne mogu pod svim uslovima, ne mogu deca svakog uzrasta i tako dalje. U čemu se sastojala, sad da kažem, novine ovog rada, jer to jeste jedna oblast koja se bave inače naučnici, nisam ja prva naravno koja se time bavi, iako su se naučnici ranije mnogo više bavili asimetričnom interakcijom, a ja sam se bavila simetričnom. U čemu je razlika? Kad imate asimetričnu interakciju, imate zapravo dijalog između nekoga ko nešto zna i nekoga ko ne zna, pa se onda gleda pod kojim uslovima onaj ko ne zna može da nauči od onog koji zna. I nastavnici to vrlo dobro znaju i vrlo često to koriste u stvari učionici, tako što stave jedno dete koje je bolji đak ili koje je urednije od drugog i tako dalje, sa namjerom da ono koje...
Da svoje ugleda.
Tako, da se ugleda ili da nauči neku konkretnu veštinu. E, ono čime sam se ja međutim bavila, to je kad imamo dvoje deca od kojih nijedno ne zna, kako onda oni mogu da zajedno reše neki zadatak. Ono što je bila, da, ono što je bila novina jeste što sam išla na uzraste niže od onih kojim su se do sada naučnici bavili, jer su ranije istraživanje u stvari zaključilo to da to može da se uradi pod uslovom da deca krenu od različitih pogrešnih odgovora na neko pitanje, jer ako krenu sa istim, oni će se vrlo brzo složiti i ostati na tom pogrešnom uverenju, ali isto tako da se uključe u diskusiju koja uključuje argumentaciju. E, i to se uvek u svim istraživanjima ističe kao ključna stvar, dakle, da svako mora da kaže zašto on misli da je njegovo rešenje nekog problema ili odgovora na pitanje tačno, ili zašto misli da ono drugo nije tačno i tako dalje. Deca od 7 godina, recimo, sa kojim sam ja radila, sa decom od 1. do 4. razreda, još uvijek nisu u stanju da spontano ulaze u takvu jednu diskusiju gde argumentovano u stvari iznose svoje mišljenje. Oni vrlo lako skliznu u neku diskusiju koja nije produktivna, koja neće postići razvoj. Nije, jeste, ja sam u pravu, nisi i tako dalje, ali evo baš kad već govorimo i o ovoj knjizi i ovoj temi, ispostavilo se u stvari da je to jako motivišuće za njih i da oni imaju veliki skok na toj skali čitalačke pismenosti nakon te interakcije, jer ih to u stvari ipak podstakne, bez obzira što drugim rečima, ta interakcija ne mora da izgleda uvek tako kako je opisano u literaturi da bismo imali nekakav razvojni efekat. To je ono što je važno, u stvari suštinski je važno da oni budu aktivno uključeni u to, i zanimljivo je, to je jedan fenomen koji je poznat iz razvojne psihologije, nije uvek suštinski važno da dete suočavate sa tačnim odgovorom na pitanje. Zapravo ima puno istraživanja koje pokazuju da kad pitate dete, date mu neki problemski zadatak i ono vam tačno odgovori, onda vi kažete, ali jedno drugo dete mi je reklo, pa mu ponudite neki netačan odgovor na to. To takođe
zbuni.
Da, ali ga to podstakne, ono dok objasni zašto je njegov odgovor tačan, a taj drugi nije, ono takođe bolje razume to o čemu se radi.
Ili, ali ako to dete nije sigurno u tačnost svog rada, a ipak je tačno rešilo zadatak, ovakav primjer može da ga dovede u nedoumicu.
Tako je. E, tu je uloga sad tog odraslog, nastavnika, roditelja ili već nekog koga suočava. Puno roditelja, recimo, koristi tu strategiju da provere kad dete nešto kaže, onda oni ga suoče sa suprotnim stanovištem. Suštinski je važno ne ostaviti dete sa tim uverenjem da ono možda nije tačno reklo, nego doći do kraja zbog toga čega to na kraju jeste. Ukoliko vidite da dete pokazuje nekakav znak nesigurnosti i tako, ohrabriti ga i reći, ma ne, ja mislim da ti jesi u pravu, ali zašto bi ono drugo dete pomislilo da to nije tako, ili zašto sam ja mislio da to nije tako i tako dalje. To je još jedna važna stvar kad već govorimo i o strategijama
učenja. Treba razvijati
učenja.
I to samopouzdanje kod dece.
Tako je, treba razvijati samopouzdanje, to je vrlo važno i za motivaciju za učenje. Kada smo obeshrabreni, onda nismo ni motivisani da se bavimo nekom aktivnošću, bilo da je u pitanju učenje. Ili...
Pogotovo dete koje daje visoke rezultate, njega treba i dete koje je manje talentovano bodriti. Ali zamislite kad imate savršen talenat i kad imate obrazovano mlado stvorenje, I kad to dete daje rezultate, a onda se nađe neki nastavnik koji iz obične nekakve svoje karakterne osobine, zato što je zloban čovjek, počinje da urušava to dete. To je najstrašnije u našem sistemu školstva.
Jeste, i jeste, slažem se sa vama.
Ili da ga ubeđuje da on nije baš to kako on misli i kako ga sredina kvalifikuje da jeste.
Nažalost,
šta biste vi uradili sa takvim nastavnikom?
Evo jedne od stvari koje mi je odmah padne na pamet. Nažalost, to nije uvek zato što je nastavnik zloban. Ne kažem da u nekim slučajevima nije tako. Ja se brinem u vezi sa tim da se nastavnici naši često rukovode nekim pogrešnim uverenjima. Neki nastavnici veruju da je za to dete dobro da ga oni malo onako spuste na zemlju, kako bismo rekli, da je to dobro za njega. A zapravo,
nije dobro.
Zapravo posebno u ovakvom jednom primjeru koji ste vi istakli. Ja mislim da je vrlo važno, ono što je problem u našem obrazovnom sistemu, to je što su vaspitači i učitelji su zapravo jedini obrazovani nastavnici koji su se školovali za to da budu nastavnici. Svi ostali nastavnici predmetni u osnovnoj i srednjoj školi, pa i na fakultetu, su vrlo dobri stručnjaci iz oblasti koje predaju, ali ne i dobri nastavnici uvek. Zapravo, oni nisu sistematski obučavani za to da budu nastavnici. Oni su, neki od njih su izvrsni biolozi, matematičari, hemičari, filolozi i tako dalje, ali oni
nisu...
Ali
bez talenta pristupa
pa
učenika.
I bez nekih psihološko-pedagoških, didaktičkih, metodičkih znanja o tome kako da to urade. Oni su, neki od njih su sticajem okolnosti završili kao nastavnici u školi, a pripremali su se recimo da budu matematičari, da budu inženjeri i tako dalje. I oni u stvari, njihova praksa je često zasnovana na nekim njihovim implicitnim uverenjima kako treba poučavati druge, koji oni vrlo često ne preispituju i ne razmišljaju o tome, nego nekako intuitivno postupaju. Intuitivno postupanje nije nužno loše, ali evo u ovom primjeru koji ste vi sad istakli zapravo jeste.
Da, ima takvih primjera. Imamo situacija i situacija. Ja sam sa nekim od takvih situacija upoznata, tako da...
Svi smo, kad razmišljamo o sobstvenom iskustvu iz škole, svi smo imali vrlo različita, raznovrsna iskustva, čak i da ne idemo na iskustva drugih oko sebe. Ako se prisjetimo, imali smo iskustva sa velikim brojem nastavnika, počeo od vrtića pa preko osnovne srednje škole.
Zapravo... Vi ja sad govorimo ipak na jednom nivou generacije, odnosno tog... učenja, dok se još aktivno uči. Međutim, vi takvih primjera imate i kad se zaposlite i kada ste odličan u svom poslu, a neko gleda da vas ili skrajne ili da vas, kako da vam kažem?
Odlično što ste to pomenuli, zato što...
Da vas onemogući u onome u čemu ste vi najbolji.
Tako je. I dobro što ste to pomenuli. Ova knjiga, propustila sam eto da kažem nešto što mislim da je važno. Ova knjiga, ona jeste orijentisana pre svega na nastavu i na učenje i obraća se nastavnicima, ali je vrlo korisna i svima onima koji se ne bave obrazovanjem. Ona može da pomogne, recimo, poslodavcu kako da motiviše svoje zaposlene, kako da se odnosi sa kolegama na poslu, roditeljima koji rade sa sopstvenom decom. Dakle, nije ona nužno ograničena samo na nastavnike i samo na školu. Ona, kažem, koristi tu vrstu primjera, ali
je motivisati učenike.
Tako je, ali je u stvari primjenjiva. Ti principi motivacioni su primjenjivi na brojne situacije, na svakodnevne situacije.
I za rukovodioce.
Isto tako, tako je. Mislim, vi kao pogledate u svakodnevnoj komunikaciji, šta vi stalno nekako procenjujete kod ljudi? Procenjujete njihovu motivaciju da se ponašaju na određeni način, da vam govore to što vam govori. Bilo da su to ljudi koje srećete u ličnoj komunikaciji, gledate na televiziji. Zašto meni ovaj čovjek misli da je važno da mi ovo ispriča? Mi često u stvari pokušavamo, mi ne možemo da razumemo ponašanje drugih ljudi bez da razumemo motivaciju koja stoji u osnovi toga. Iz te perspektive je i ova knjiga vrlo, vrlo korisna.
Bilo je veliko zadovoljstvo danas razgovarati sa vama povodom knjige, pa čuti o Petnici, o iskustvima koja ste vi poneli iz Petnice.
Hvala
o tome kako predajete,
molim? Hvala vam na prilici.
Da, o tome kako predajete svojim studentima o predmetu, u predmetu strategija uspješnog učenja, sve to pohvalno i sve to podsticajno, dakle motivišuće.
Hvala najljepše.
Evo da se koristimo terminologijom iz naslova knjige Džere Brofija, Kako motivisati učenike da uče. Izdavač je Clio. I čestitke i ovom izdavaču koji zaista vrlo dobre naslove izbacuju u svojoj produkciji.
Celokupna edicija je
tako,
i sjajna.
U ovoj biblioteci gde se forsira nešto što je vezano za nastavu. Naša gošća bila je Nevena Buđevac, docent na Učiteljskom fakultetu u Beogradu, a današnju emisiju su realizovali tonmajstor je Vesna Tošović, muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator Verica Gajević, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.